música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas de música local que emitimos todos os mércores dende aquí, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Estreamos novo mes, estamos xa a 1 de xuño, imos cara ao verán e queremos pois comezalo hoy pois con moi bo rollo, con moi boas vibracións e temos hoxe un programa, bueno, con grandes voces femininas, mellor acompañados non imos estar, do mellor, grande calidade, grandes voces, grandes estilos e grandes concertos os que imos ter esta semana. Na primeira parte do programa imos a falar coa vocalista da Martins Aneiros Band, con nada máis e nada menos que Paula Martins, que temos xa aquí nos estudos de Radio Leiros. Paula, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, isto na primeira parte. E na segunda falaremos xa con Leticia Rey, que estrea o seu disco tamén no Garufa o domingo ás 9 da tarde. Polo tanto, a primeira parte, concerto da Martins Aneiros Band, que vai ser os xoves, a iso das 9:30 apertura de portas, 10 por aí o concerto, e o domingo, pois outra grande voz, do outro estilo, Leticia Rey, o domingo ás 9 da tarde. Polo tanto, xa ven, dúas voces femininas importantes, con algunha con moita traxectoria, outra, bueno, emerxente, pero con moita forza, moita sensibilidade, moito feeling, moito blues, e hoxe aquí no programa. Polo tanto, antes de nada, un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, nesta pequena e humilde nave radiofónica que se adica a difundir o grande talento dos nosos músicos e as nosas músicas, e nelo andamos xa dende hai 15 anos, aí pouco a pouco, e bueno, pedra a pedra, aí picando pedra, pouquinho a pouco, para encher, pois aínda que sexan medios humildes, pois encher eses medios con talento, que non os ocupe pois calquera frivolidades como acontece en outros medios generalistas. Bueno, pois imos aló sen máis preámbulo, e hoxe pois imos a falar de entrada de blues e desa nova formación da Martins Aneiros Band, que eu sei que o guitarrista Víctor Aneiros tiña moitas gañas de facer esa formación, andaba aí detrás de Paula xa dende hai tempo, porque Paula, ti és unha veterán nisto, non? E foi así, ela andaba detrás de ti xa interesado, non?
Bueno, xa faito moitos anos que nos coñecemos. Eu aínda cantaba en Big Bottom Band, cando coñecín a Víctor. Fixemos algunhas colaboracións, gravei algunha cousa con él na Radio Galega, fixemos algún tema xuntos. En principio, sí, pedimo varias veces, bueno, ao final tiña que ser, tiña ganas eu tamén, o que pasa que non se daban as cousas.
Non coincidíades, non.
A maternidade, o rock and roll van regular. Traballo, maternidade e rock and roll xunto faise moito.
Son escollos de conciliación, non? Moi complicados, iso, non? Moi complicado. Sí. Maternidade encima, rock and roll e traballo. Mamaiña, menuda sí. Triada, non? Sí. Tremendo. Pero bueno, eu lembrome que eu, bueno, xa te escoitara na Big Bottom Band e tal, e cando a primeira intervención con Víctor, creo que foi cantando Unha noite na ira do trigo do seu LP Héroe Secreto, creo que era,
sí,
¿no?
Gravamos ese tema, sí, sí. Gravamos ese tema, tiña o neno 15 días. Eu penso que foi do último que gravei antes de deixar de cantar por moitos anos.
E o certo era que foi unha colaboración que salientou moito no disco, porque claro, Víctor cantaba él en aquel entón, e bueno, durante moito da súa traxectoria, dos seus discos, e claro, de repente unha voz femenina como a túa, desenvergadura, todo o mundo dixo, vamos a ver, quen canta aí, non? E tal. Bueno, polo tanto, como foi a formación da Martins Aneiros Band? Ao final, como se alinearon os planetas para que por fin se saíra o proxecto.
Sí, bueno, pois pues cando considerei que o rapaz xa tiña idade para quedar máis ou menos solo na casa por unhas horas e tal, empecé a propoñerme ensaios. Empecé primeiro con outra formación que ainda manteño, na que fago o swing máis clásico. E bueno, coincidiu que xa estaba así quentiña, e chamoume Víctor, me dixo: "A ver, agora", digo, "bueno, pois agora que estou tal, apetéceme moito. E puxémonos a escoller repertorio, porque bueno, dentro da música que nos gusta facer, non? Que digamos blues, rhythm and blues, de principios do soul e tal. Hai moito que mirar, moito que repasar, porque todo ou casi todo é bon, non? Entonces, cando xa fixemos esa selección estuvemos bastante tempo ensaiando, casi un ano. Veu a pandemia.
Sí, porque creo que tiñades aí, ibades a estrear en Lugo, non?
Estreábamos no clavicémbalo de Lugo. Xusto o fin de semana do confinamento. Uah, o 15 de marzo.
Que ollo.
Unha puntería. E así estivemos, ademais cada un estábamos nun concello, co cal tampouco podíamos tampouco ensaiar nin tal. Creo que nos podemos xontar
nada, era imposible.
Catro veces por ca facilidade, bueno, de que de que nos xuntábamos nun sitio onde había un estudio de grabación, entonces podemos polo menos plasmar un pouquiño para manternos un pouco en movimento, non? Si non estaríamos xa hasta ahora non sei como. Tardamos máis de un ano en estrenar.
Máis de un ano, pero por fin está Martín Saneiros Band aí funcionando a tope este xoves, concerto no Garufa, aquí na Coruña. E bueno, antes de adiantar cousas de nada, si te parece, imos cun poquinho de música de como é a Martín Saneiros Band. E temos aquí seleccionado un tema que traducido, é algo así como saca túas mans enriba de min. Don't put your hands on me.
Non, ¿no? Me poña as mans enriba.
Algo así, exactamente. Pois imos aló, a ver como soa.
Your hands.
Pois así, así de forte, así de ben, soa Martín Saneiros Band, co increíble, increíble voz de Paula Martins, e, bueno, e o noso deus da man lenta galego, o noso grande zurdo de Ferrol, Víctor Aneiros. Bueno, concerto para este xoves, todo preparado xa?
Sí.
Ensayo xeral incluído?
Ensayo xeral incluído.
Perfecto.
Todo preparado.
Todo listo.
Sí, con moitas ganas, ademais.
Oiches, Paula, ti cando comezaches a cantar?
Pois mira, eu cantar,
sí.
Como decía outro, cantar, canto todos os días,
xa.
Desde sempre. Pero digamos que, bueno, os primeiros así pasiños, estaba montando unha banda e coincidía no local de ensayo con Cavic Bogdown Band. E xusto quedou sin cantante, a cantante deixou, non? Porque o de Big Bottom non era polo meu. A banda claro. Do cu grande non era polo meu cu, polo visto. Xa tiña nome antes de que eu chegara. Entonces, bueno, presenteime a unha proba, digamos. Bueno, xa quedei, estuve en 12 anos ca banda. Bueno, a partir de aí, como me gusta todo ese tema, a música negra desde o principio, por eso ca outra banda fago un recorrido final con unha dos anos 30 hasta os 50 e con Víctor pois 60, 70 sí. Fundamentalmente, non?
Pero xa tiñas previamente esa inclinación caro blues.
Sí.
Xa estaba claro iso, non?
Sí, sempre me caro blues, o swing, esa onda de música sempre me gustou desde moi pequena, que é unha cousa un pouco pouco extraña, non? Porque non tiña moitos referentes, a verdad.
Oi, que a voz que tes ti a tus os teus amigos en familia, que che din? Gústalles o que faz de blues ou non che di, ai, que a voz que tes, Pauliña, podías cantar bolero, outra cousa máis melódica, non?
Sabes o que pasa que
che din eles?
A ver. O primeiro é que, en xeral, na miña familia non gusta moito que cante, sabes? Porque dou moito a vara. Non gusta, dou moito a vara. Estou cantando todo
pasa
o rato.
Moito iso,
Son moi pesada.
Pasa moito.
E falo moito tamén.
Pasa moito. Entonces, iso. Entonces, me estás outra vez aí, dai.
Pesada. Cala a boca, cala a boca. Pero bueno, dame igual. Un pouco dame igual, sabes? Falo por encima. Eso, axúdame a forza e o volumen. Bueno. E despois pásame que o meu carácter tampouco é moi de baladas. Por iso o repertorio con Víctor principalmente
ten forza.
Ten moita forza. O principal forza. Sufridor é o batería. Que o levamos.
Oye, pois pues soe ser o contrario. Soe ser o contrario. Es que normalmente o que máis sufre son os cantantes co batería, non? Porque, claro, te están aí martilleando.
A min dame cousa, porque non é unha enerxía teño pa... Sí. Pero a veces miro para atrás e digo, pues, haberá que meter algunha baladiña máis para... para non matar a Marcos ao final da xira e tal. Pero bueno.
Canto, me contabas que estivechedes preparando a Martín Saneiros Band bastante tempo, que vos levou ano e pico, por aí.
Pois sí, casi un ano, porque primeiro o proceso de selección e despois, pois eso, arreglar os temas, mirar... en principio non son moi latosa a hora de cambiar os temas de tono. Intento adaptarme bastante, porque, bueno, teño un registro así...
amplo.
Sí, ás veces podo ser Manolo, outras veces podo ser... Sí, non sei, teño así.
Tenho
un amigo que me califica como un híbrido entre Sisi, Emperatriz e Kunta Quinte. A cousa vai un pouco por aí.
Un pouco por aí. É que normalmente, pois xa sabes, que hai cantantes que din, non, facedme, trasladademe este tono, a meu tono natural, que estou, bueno, pois máis a gusto, máis relaxado, tren o queda, tal, pero, bueno, no teu caso, é todo terreno.
No meu caso, tento aproveitar os recursos, así tamén, podes variar un pouquiño as melodías, darlle outro aire, xogar un pouco máis, non?
Polo tanto, chegou a pandemia, de repente, ese parón, imagino que foi un tanto frustrante, non? Porque querer comezar o proxecto e non poder é tremendo, non?
A primeira na frente.
Pero bueno, creo que despois, cando xa se poido, comezachedes con moita forza, non? Con moita forza e en escenarios xa potentes. Como foi o feedback do público cando vos escoitou?
En principio, a xente reacciona moi ben porque, bueno, xa digo, o tema, o repertorio en sí é cañeiro, os temas son moi coñecidos, todos os que temos unha idade así media, xa os coñecemos e os bailamos e nos traen bons recordos, porque son temas animados e tal. A cousa iba un pouco por aí, non? Xa de antes da pandemia, xa tiñamos claro que o que queríamos era que a xente o pasara ben, e que fora un momento non... nin siquiera reivindicativo, a pesar de que este tema de non me poñalas máis en vacío, non? Claramente, pero bueno, que dentro de tal fora para dar enerxía á xente, non? Uh-huh. Entón, a xente reacciona, a verdad, bastante ben. Dos sitios que levamos, na Capitol estuvimos moi ben, ao final fixemos o Clavi máis de ano e medio máis tarde, tamén estuvo bastante ben, xa fixemos algún concerto en Ferrol. Bueno, en xeral, tocamos na calle en Santiago, tamén tuvo moi boa aceptación, a pesar de, bueno, era nun momento ainda pandémico, a xente tiña que estar sentada, tal, pero bueno.
Esas condicións un pouco
sí,
así
sí.
Que paro que
se dá un pouco, claro, botase un pouco de menos, botei un pouco de menos, que a xente se poidera mover.
Claro, bailar, moverse, claro, falar, beber,
sí,
en fin, estas
básicamente
cosas, ¿no?
Porque xa digo, para min foi unha cousa milagrosa. Uh-huh. Chegou un momento, teño varios problemas articulares e tal. Chegou un día que fui ao traumatólogo e lle dixen, "Que non me podo mover. Non podo andar, non podo." E os tres días estreamos no auditorio de Narón. Tres días máis tarde da consulta, eu estaba cantando e pensaba, digo, "E que diría o meu traumatólogo se me vira ahora pegando chimpos polo escenario?" E non era conto, pero
no novo, no auditorio novo.
Sí, sí.
Menudo escenario.
Tremendo escenario, sí, sí. Doume pa correr, pa saltar, pa todo. Era
tremendo.
Un pouco, claro, ves a xente que non se pode mover, eu intentaba moverme por todo o mundo.
Claro.
No, tranquilos, que xa fago o esforzo eu.
Bueno, mamaiña, pues está ben ao final retomar con toda esa forza,
sí.
Todas esas gañas, e o certo é que cando se vos ve aí en directo, un di, bueno, esta xente ten que ter moi bo feeling entre eles, hai ese feeling, hai esa boa conexión.
Eu penso que sí.
Porque penso que eso se transmite, non? E...
eu penso que sí, eu con Víctor penso que tuve en sempre
o disfrutades,
nas colaces,
sí. O disfrutades
sí,
moito
sí.
Aí, non?
E Víctor ademais disfruta moito de non ter que cantar, que el sempre di
sí.
Que como non lle gusta,
sí, sí,
pois el aí liberou un peso.
Claro.
Puxo-mo a min, pero pero é que non sei facer outra cousa.
Dou fe que está feliz, pero mira, agora que non nos escoita, non que non se escoita, imos a ver se si falamos má del. Oye, como é como compañeiro de este ario? Como se porta?
Portase moi ben, porque, a ver, ten moitísimas tablas. Xa me gustaría ter a min, a pesar de que, bueno, eu toquei moitas veces, pero evidentemente, a diferencia de escenarios, ¿no? Víctor ha estado en escenarios moi grandes, de festivales moi grandes.
E internacionais, incluso.
E internacionais, incluso, que eu non fixen aínda. Aínda.
Farás,
vamos,
farás.
Vamos, lle deixar un voto de confianza, que o mismo chegamos. Pero bueno... Dame moita seguridade,
claro.
E a él quítolle un peso sí. De enriba
sí,
entonces
sí.
Penso que eso notas, estamos os dous fluidos, eu sinto máis ropada, él síntese descansado. En principio confía bastante.
Confía, a mí me dixo, nada, fala con Paula que eu, nada, vou aquí de acompañante, o sea, debe de confiar.
Ajá.
Bueno, este xoves, que vades a tocar?
Pois básicamente é un repertorio de rhythm and blues, básicamente, algún clásico de blues, uh-huh. Algo de principio do soul, temas de Etta James, de Coco Taylor,
ajá.
Algún guitarrista.
O sea, que vai haber
sí.
Algún clásico por aí potente, ¿no?
Sí, varios,
o sea,
sí.
Que...
varios clásicos.
Que va a haber moito disfrute, vai ser un pouco para desmelenarse.
Sí, escollímolo con cariño, contando con eso, con que a xente o pase ben, disfrute, e agora que xa poden bailar, que movan o corpo. Tamén.
Bueno, creo que o verán se vos presenta moi ben, incluso uh-huh. Estades no cartel do Festival de Blues de Cazorla, de Xaén, que é un dos máis importantes sí. Do país, aí compartindo cartel, eu que sei, con Raimundo Amador, con Alexis Evans, bueno, eu que sei, cantidad de xente super importante.
Uh-huh.
Para eses festivais non escollen a calquera. Que o que pensas que tedes vos que chama a atención?
Bueno, en principio o máis coñecido é Víctor. Víctor, como xa dixemos, estuvo en moitos festivais. Os directores dos festivais o coñecen, saben que é un músico solvente. De feito, non só coa súa banda, sino que tamén acompaña moitas veces a músicos que veñen do estranxeiro sin as súas bandas de base. Entonces, en principio, pois eso é unha seguridade. Eu quizás son un pouco menos coñecida, de feito fai 2 anos que me levaron ao Festival de San Javier de, bueno, o director cambioume por alguén máis coñecido, propuxolle acompañar a un americano, porque eu xusto desaparecín cando empezou todo o tema de internet e tal, é dicir, o tempo que estuve con Big Bottom non había esa repercusión, esos medios, había, entón, claro. Pois, francamente, o bagaxe quedou,
claro,
como decía outro, haber estado.
Claro.
No estuviste, no lo viste. Claro. Entonces, bueno, é un pouco de vontade de querer creer, non? No proxecto. Pero bueno, ahora que xa levamos un rodaxiño, xa temos pois eso, algunha cousiña grabada, algún vídeo un pouquiño ben feito, e xa o podemos mandar, penso que bueno, en conxunto, non? Sonamos bastante compactos. Creíbles, por suposto.
Bueno, pois pues aí vai desestar Martí Saneiros Band, a parte de este xoves ás 9:30 da tarde no Garufa, va desestar tamén, creo que no mes de xullo en Cazorla.
O 9 de xullo.
9 de xullo en Cazorla, e bueno, e vai haber así algunha cita así máis de peso, caro verán, tedes algo.
En principio o temos este de Cazorla, temos algún festival máis, tenemos o Gulliver Fest. Vamos a estar no Lanzós. Vamos a estar no Lanzós. Sí, seguimos buscando fechas, porque realmente, claro, o atropello da pandemia poñernos en movimento xusto pois cando nos puxeron corda, non?
Claro.
Entonces, pois, máis que nada, estamos facendo os concertos que tiñemos máis ou menos confirmados antes da pandemia, non? A pesar de que, bueno, concretamente este de Cazorla confirmouse agora este ano. Pero, claro, todo o mundo ten atrasos nas salas de programación, todo o mundo ten comprometidos festivais que non se poideron facer, entonces supoño que, bueno, si resistimos, a partir do ano que ven, xa con máis tempo, máis preparación, máis tempo para chamar e para organizarse, pois teremos máis. En principio, estamos añadindo, creo que temos este ano, polo agora, postos como seis ou sete concertos, que non me parecen mal, para estar arrancando.
Ou seja, que o proxecto ten visos de ser de longa duración.
Se a xente responde, sí. Non nos deixe de solos.
Aí, bueno, poisímonos quedar con esa mensaxe moi boa. Non nos deixe de sós este xoves, mañá, 9:30 da tarde, no Pub Garufa, apertura de portas, sobre as 10 por aí, concerto Martín Saneiros Band, que vai ser un concertazo que vades a disfrutar a tope, e que, bueno, e que repitades cada vez que os veáis por aí polo en cartel en calqueira sitio, que vos acheguedes, non? Que é o mensaxe que hai que deixar. Paula, moitísimas grazas por viros aquí os estudos de Radio Leiro, xa tiña gañas, foi un auténtico prazer, e imos a despedir pois un tema que creo que era do disco de Víctor, Un extraño entre la multitud, que es Cerca del puerto. E nada, despedimos con él, e nada, con esto rematamos a primeira parte do programa, pero non marchedes, que despois veñen as novas de Radio Leiros e imos a falar con Leticia Rey, de outra proposta, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Hay un chulo fullero que monta guardia entre un olor grosero cerca del puerto. Hay un bar decadente donde meriendan los borrachos su muerte. Futuro incierto, entre cartones, sueña de... agresivos porteros.